idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu maalum leo, ikiwa ni Januari tarehe 20 mwaka naonu wa 2017. Pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, tunawaletea habari kemkem kuhusu sherehe za 58 za kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani, Donald Trump.
I am officially running for president of the United States, and we are going to make our country great again.
Vile vile tutakuwa na watangazaji wetu waliopo kwenye jengo la Capitol Hill wakishuhudia kuapishwa kwa bwana Trump, na wengine wakiwepo maeneo mbalimbali ya hapa Washington DC wakitupasha mambo yanavyoendelea huko.
Haya basi, hayo ndio tulokuandalia jioni ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunakusihi usiondoke kando ya redio yako kwa saa nzima za matangazo haya, tukualetea habari za kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni Harrison Kamau.
Kuapishwa kwa bilionea na mfanyabiashara mashuhuri Donald Trump kutafanyika wakati wowote kutoka sasa. Tayari amehudhuria ibada inayoendana na sherehe hizo kwenye kanisa la St. John karibu na ikulu, akiwa ameandamana na mkewe Melania pamoja na makamu rais mteule Mike Pence na mkewe Karen pamoja na familia zao. Trump na mkewe wameondoka kupitia eneo la Lafayette Square wakielekea ikulu ili kukutana na rais Barack Obama na mkewe Michelle, wanapojiandaa kuondoka ikulu, sehemu ambayo wameita nyumbani kwa miaka 8. Kutoka hapo moja kwa moja wameondoka, na sasa hivi tunapozungumza ni kwamba ndipo wanawasili katika nje ya jengo la Capitol Hill. Kulingana na historia ya taifa lenye uzoefu wa mijadala zaidi ulimwenguni, huu ulikuwa mjadala mgumu. Mjadala wenyewe ulipewa jina This House Welcomes the End of American Hegemony, ikiwa na maana kuwa bunge hili linakaribisha mwisho wa utawala wa Marekani ulimwenguni. Lakini mjadala huo uliofanywa na wanafunzi kutoka chuo cha Cambridge Union ungepewa kichwa kingine cha urahisi kinachojiuliza, je, kuapishwa kwa Donald Trump kunaashiria mwisho wa utawala wa Marekani ulimwenguni? Hilo ndilo swali lililokuwa kwenye nyoyo za wanafunzi wengi wakati wa mjadala huo uliofanywa Alhamisi, siku moja kabla ya kuapishwa hivi leo kwa Donald Trump kama rais wa 45 wa Marekani. Mmoja wa walioshiriki kwenye mjadala huo na ambaye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje Malcolm Rifkind amesema kuwa watu wengi wana wasiwasi wa Trump kuwa rais wa Marekani. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kati ya mamilioni ya watu waliofika hapa mjini Washington wakati wa kuapishwa kwa Donald Trump ni waandamanaji wanaopinga kuchaguliwa kwake na mipango alionayo kwa taifa. Maandamano yanayotarajiwa kuwa makubwa zaidi ni yale ya kundi la wanawake yaliyopangwa kufanyika hapa Washington siku ya kesho. Baadhi ya watakaohusika katika maandamano hayo ameambia Sauti ya Amerika kwamba watakuwa na ujumbe usemao kuwa haki za wanawake ni haki za binadamu, bila kujali misingi ya rangi, asili, dini, jinsia, uchumi, umri wala ulemavu. Sarah Young, ambaye ni mmoja wanaojiandaa kuandamana, amesema kuwa swala muhimu ambalo wanataka lishughulikiwe ni lile la kuboreshwa kwa afya ya wanawake. Masuala mengine wanayotetea ni pamoja na kutaka kusitishwa kwa matumizi ya mabavu dhidi ya wanawake, haki za mazingira na kulindwa kwa haki za wafanyakazi, walemavu, wahamiaji na watu wa mapenzi ya jinsia moja maarufu LGBT. Ubalozi wa Marekani nchini Gambia umefungwa hivi leo kwa sababu ya uwezekano wa vurugu baada ya rais wa muda mrefu wa nchi hiyo kukataa kukabidhi madaraka kwa rais aliyechaguliwa hivi karibuni. Adama Barrow, ambaye alishinda kwenye uchaguzi uliofanyika mwezi jana, aliapishwa hapo Alhamisi kwenye nchi jirani ya Senegal. Rais wa zamani Yahya Jammeh bado yuko katika mji mkuu wa Gambia, Banjul, huku akishikilia kwamba kulikuwa na dosari katika uchaguzi huo, licha ya kwamba awali alikuwa amekubali kushindwa. Wakati huo huo, habari za hivi karibuni zasema kuwa viongozi kutoka mataifa ya Guinea na Mauritania wamekutana na Rais Yahya Jammeh mjini Banjul, karibu wakijaribu sana kumshawishi kuondoka madarakani kwa njia ya amani. Viongozi hao wamempa hadi saa 6 za mchana saa za huko, la sivyo nguvu za jeshi zitumike. Jammeh kwa upande wake ameomba kuongezewa muda kidogo. Na timu za uokozi za Italy zimesema kuwa watu 6 wamepatikana wakiwa hai ndani ya hoteli iliyofunikwa na maporomoko ya theluji karibu siku 2 zilizopita kwenye eneo la kati ya taifa hilo. Manusura hao wangali kwenye barafu, lakini wameendelea kuwasiliana na waokozi hadi mapema leo Ijumaa. Wafanyakazi waliendelea kuchimbua kwenye theluji nyingi katika juhudi za kutafuta watu wengine 30 ambao hawajulikani waliko, wakiwemo watoto 4 waliokuwa kwenye hoteli hiyo ya kifahari. Maporomoko hayo yalifunika hoteli ya nyota 4 ya Rogapiano kwenye mji wa Farindol hapo siku ya Jumatano, na huenda lilichochewa na matetemeko kadhaa ya ardhi yaliyotokea kwenye eneo la Abruzzo hapo awali. Video ilionyeshwa kupitia televisheni ilionyesha theluji nyingi ikipenya kwenye ukuta wa hoteli hiyo. Maafisa wamethibitisha kupata miili miwili, huku mingine miwili ikipatikana usiku wa kuamkia leo.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kama tulivyoeleza awali, leo Januari 20, ikiwa ni siku ya Ijumaa, Rais mteule Donald Trump muda mfupi ujao ataapishwa rasmi kuwa rais 45 wa Marekani. Na Rais Barack Obama, ambaye alikuwa akiita White House ni makazi yake, naye ataondoka katika madaraka rasmi. Hivi sasa ameshaondoka, yuko kwenye jengo la Capitol Hill. Akitoka hapo baada ya kuapishwa kwa rais, ndio muda wake umekwisha na Donald Trump anachukua rasmi uongozi wa nchi. Mwamoyo Hamza, naona umekuwa ukifuatilia masuala haya kuhusu White House, jinsi watu wanavyohama na kuingia, rais huyu akiondoka, huyu anarudi, nini hasa kinaweza kutokea?
Naam Hadija, wakati tunasubiri sherehe zimeshaanza rasmi, lakini tunasubiri rais mteule Donald Trump kuapishwa, tunaweza kuangalia moja ya mambo ambayo makuu yanatokea wakati huu hapa Washington, na ni jambo ambalo linaashiria demokrasia ya Marekani jinsi inavyofanya kazi. Nalo ni hii tunaweza kuita kuingia na kutoka White House. Kwa sababu siku kama leo ni wakati ule rais anaondoka na anaingia madarakani, wanapishana pale White House. Rais Obama anaondoka White House leo, na baada ya kuapishwa Rais Trump ataingia White House kama makazi yake kwa miaka 4 ijayo. Kuna matukio ambayo yanafanyika bila watu kujua, na nitakwenda kwa orodha yake inavyotokea. Kwa mfano leo alfajiri saa 10 alfajiri,
wasikilizaji wetu wanataka kujua nini kinafanyika, manake si jambo ambalo wanalielewa.
Na hata Wamarekani huwa hatulioni linavyotokea. Leo saa 10 alfajiri wafanyakazi pale White House wapatao 90 walikusanyika kutekeleza hatua za mwisho za kumtoa Rais Obama katika yale makazi na kupatarisha kwa ajili ya Trump kuingia. Ilipofika saa 2:30, wafanyakazi wa ikulu walikutana katika chumba kikuu cha chakula cha White House kumwaga rais na familia yake. Yani sasa ni Obama, sasa bado rais anaagwa na wafanyakazi, na kawaida huwa wanampa zawadi ambayo wanakuwa wamemwandalia. Muda huu kwa kweli unakuwa ni muda wenye hisia nyingi. Inasemekana kuwa Rais George Bush alitokwa na machozi wakati kama huu, wakati anaagana na wale wafanyakazi.
Maana amekaa miaka 8.
Miaka 8 amekaa nao, wamefanya kazi pamoja. Kwa hiyo ni muda ambao unakuwa una majonzi ya namna fulani. Inapofika saa 3:45, huu ni wakati ambapo tukio la mwisho la rais aliyeko madarakani, yani Obama, kama hivi leo analifanya akiwa ndani ya White House, nalo ni kumkaribisha rais ajaye pamoja na anakuepo rais, makamu rais, na yeye makamu rais wake Biden. Wanakutana pale na wake zao, wanapata chai, wanazungumza mazungumzo ya kawaida tu kupitisha wakati. Saa 4:50, msafara wa Obama uliondoka White House wakiwa wameandamana na Donald Trump na mkewe pamoja na Michelle kuelekea Capitol. Sasa kule ndo hapo walipo sasa hivi sherehe zipo hapo. Sasa hapo ndipo panapotokea shughuli za haraka haraka huku nyuma sasa.
Huko
magari magari yanayohamisha vyombo vya Rais Obama na familia yake yanaingia yakiongozwa na askari walinzi wa rais na wafanyakazi wa White House kuingiza vitu. Na wakati huo sio wafanyakazi wa kutoka nje, ni walinzi pamoja na wafanyakazi wa rais
wa pale ndani.
Kwa hiyo atampishi nani anakuwa siku hiyo ni mtu wa kubeba mizigo kuingiza ndani, kwa sababu ukileta mtu mwingine uwezi kujua, unaweza kukuta kikombe kimeishia eBay kinapigwa mnada.
Kwa inabidi lazima wale
kwa sababu ni watu wanaoaminika. Mara baada ya vyombo vya Obama kuondolewa White House, kazi ya kusafisha jumba hilo linaanza haraka haraka. Mazulia yanasafishwa na kubadilishwa, lakini kazi nyingine kama kupaka rangi hivi na nini zinasubiri baadaye kwa sababu atakapoingia. White House ina vyumba vya kulala 16.
Na hivyo vyote vinasafishwa.
Kwa hiyo vyumba vyote vinasafishwa, vinatarishwa, vingine vinabadilishwa kidogo na kadhalika. Kazi nyingine kubwa inakuwa katika ofisi ya rais, ile Oval Office ambayo ndio sasa pale rais anapofanyia kazi zake. Kwa hiyo wakati huo wanajua tayari yule rais anaingia anapendelea nini. Kwa hiyo madeski yanatengenezwa vizuri pale na nini, inakuwa ndio makazi yake, ofisi yake kwa miaka 4 ijayo.
Na Mwamoyo Hamza, wakati ambapo umeguza mambo ya Oval Office, ni kwamba katika tamaduni za Marekani pia vile vile kuna barua ambayo rais anayeondoka anaiandika ya siri na kuiwekelea kwenye meza,
anaikuta pale mezani.
Yule rais ambaye ajaye ataikuta pale mezani,
anaikuta pale mezani anapokuja kukaa kwa mara ya kwanza, anakuta kuna barua pale kutoka kwa
mwenzake aliyeondoka.
Sasa ikifika majira ya saa 8:30 hivi, wakati huo sherehe za uapishaji zimefanyika na labda gwaride la msafara wa rais mpya kuelekea ikulu limeanza. Huku ikulu, mkuu wa itifaki katika White House anahakikisha kuwa kila kitu kipo tayari ndani kwa ajili ya rais mpya na familia yake. Mwishowe, wakati wote baada ya baina ya saa 9:30 na saa 11 jioni, familia ya rais mpya inawasili White House, ambayo kwa wakati huo inaonekana tofauti na ilivyokuwa White House ya Obama. Anapoingia pale, mkaribishaji mkuu, yani yule Asha yule, anaitwa bwana Reed, ambaye bado yupo kazini mpaka leo, atamlaki rais na kusema kwa mara ya kwanza, karibu katika nyumba yako mpya, mheshimiwa rais.
Hapo mambo mazuri. Kwa hiyo tunatarajia kwamba baadaye leo jioni tutaona Rais Donald Trump, wakati huo atajulikana rasmi akiingia kwenye ikulu ya White House. Naam, naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Lakini muda mfupi ujao, kwanza kabla ya kuungana na mwandishi wetu mtangazaji mwenzangu aliyoko huko Capitol Hill, Id Ligongo, na mwingine Sande Shomari akiwa huko maeneo ya Washington DC akizunguka zunguka, lakini nadhani kwanza labda tungeangalia huyu Donald Trump ni nani. Hebu tuone wasifu wake ukielezea kama ilivyoelezwa na huyu mwandishi wa VOA Fath Lapidus akisema kuhusu Donald Trump ni nani.
Njia ya Donald Trump kuelekea White House ilianza kwa mbwembe katika hoteli yake New York mwezi Juni mwaka jana, akitangaza azma ya kuwania urais.
I am officially running for president of the United States and we are going to make.
Natangaza rasmi kuwania urais wa Marekani na tutaifanya Marekani iwe tena ni nchi nzuri.
Mfanyi biashara ambaye hajawahi kushikilia nafasi yoyote ya umma atakuwa na fursa ya kufanya hivyo mara tu atakapoapishwa kuwa rais wa 45 muda mfupi ujao. Amezaliwa Queens, New York. Trump alikulia katika familia tajiri iliongozwa na baba yake ambaye alikuwa mfanyi biashara wa majengo, Fred, ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa kwa mwanawe. Mtaalamu wa saikolojia ya siasa Bart Ross anamuelezea baba yake Trump, Fred, alivyokuwa enzi zake.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss,
and of baba yake course, alikuwa ni mtu wa uongozi wa kimabavu na mwenye kutaka mambo yawe. Na kwa hakika Donald amerithi tabia hizi za baba yake.
Trump alipokuwa kijana alipata mafanikio makubwa katika kufanya biashara ya majengo huko Manhattan. Kazi yake ilimpeleka katika mafanikio makubwa, kujenga jengo maarufu la Trump Tower, akionyesha ujuzi wake kwa mambo binafsi na kuikumbatia sekta ya habari ambayo baadaye ilikuja kumsaidia katika kampeni. Mwanasheria Edward Melstein wa kampuni ya Rim, Bell and Melstein anamuelezea jinsi anavyomfahamu Trump.
Doing business in New York requires a very strong person, very motivated.
Kufanya biashara New York kunahitaji kijana mwenye nguvu, sasa aliye na motisha, na yeye ni mfanyabiashara wa New York.
lakini alishindwa katika baadhi ya biashara kama vile za kasino, ambazo baadaye zilimfanya tangaze kufilisika, kuanguka kwa soko la nyumba ambalo lilimpatia utajiri, na tuhuma za ubadhirifu dhidi ya chuo kikuu cha Trump. Akiwa ameoa mara tatu, mara mbili ametalakiana na wake zake hadharani, ana watoto watano ambao wamekuwa ni kiini katika kampeni yake. Maisha binafsi ya Trump yamepata mtizamo mkubwa katika biashara zake. Lakini The Donald alirejea tena na kuingia katika television katika miaka 2000 na kutoa sauti katika uwanja wa siasa za kitaifa kwa kudai kwa Rais Barack Obama hakuzaliwa Marekani, na baadaye amekana hilo wakati alipokuwa katika kampeni ya kuwania urais.
Hillary Clinton and her campaign of 2008 started.
Hillary Clinton na kampeni yake mwaka 2008 walizungumzia mzozo kuhusu alipozaliwa, na mimi nikamalizia hilo.
Trump aliwashinda wapinzani wake 16 wa Republican kupata uteuzi kwa ujumbe ambao mara zote amekuwa akizungumzia wasiwasi wa wapiga kura. Tangu ashinde uchaguzi, Trump amepunguza ukali katika matamshi yake, lakini kupima mchango wa maneno yake kwa jamii ya Marekani na sehemu ya taifa katika dunia, itabidi hilo lisubiriwe mpaka atakapochukua hatua baada ya kuapishwa kwake hivi leo. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na sasa basi twende moja kwa moja huko Capitol Hill kwa mwenzangu Idi Ligongo, ambako yuko huko ambako muda mfupi ujao rais wa 45 wa Marekani ataapishwa. Huko hapo, hebu tuelezee nini kinaendelea hivi sasa hapo Capitol Hill, Idi.
Hadija Riami, kinachoendelea hivi sasa ni kwamba mwenyekiti wa kamati alifika na kuwakaribisha rasmi na zikafuata sala. Baada ya sala hivi sasa kuna nyimbo za kwaya ambazo zinaendelea kabla lile tukio rasmi la kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani Donald J. Trump. Wakati mko studio hapo nilikuwa nikisikia Mwamoyo Hamza akitoa historia za shughuli nzima ya White House katika siku ya mwisho ya kuondoka kwa rais aliyekuwa madarakani na vile vile kuja kwa rais ajaye. Sasa tukizungumzia tukio hili la leo la kuapishwa, nalo lina historia nyingi kulikweli. Kwa mfano karne ya 18 ya George Washington, kama unavyofahamu, kipindi hiki teknolojia ilikuwa bado ipo nyuma kulikweli. Yeye ililazimika atembee kwa mguu. Hebu fikiria leo unatoka pale White House kuja hapa viwanja vya bunge, unaambiwa utembee kwa mguu. Kwa hiyo ililazimika atembee kwa mguu kwenda kanisani na nyumbani vile vile, mara baada ya kumalizika kwa sherehe za kupiga mafataki za uapisho wake hiyo mwaka 1789 mjini New York. Lakini siku za nyuma sana, kwa mfano, ilikuwa ni siku kama ya leo ndio siku ya watu kuweza kumuona yule rais wao rasmi. Kwa mfano Zachary Taylor, wakati anaapishwa, kuna mmoja kati ya Wamarekani aliyekuwepo katika hadhara ile iliyofika kuweza kushuhudia uapisho wake, alisikika akisema kumbe mtu mwenyewe si mbaya kama vile ambavyo nilikuwa nadhania, kwa sababu ndio ilikuwa mara ya kwanza kuweza kumuona hadharani moja kwa moja. Lakini matukio yako mengi kweli kweli. Kwa mfano suala la hali ya hewa, ambapo leo inaelezwa ni siku ya bahati kweli kweli, kwa sababu hali ya hewa baridi si kali sana ukilinganisha na matukio mengine, hata kwa mfano ya rais Barack Obama wakati anaapishwa, yeye hali ilikuwa baridi ilikuwa ni kweli ni kali kweli kweli. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo pengine naweza nikasema kwamba kwa historia vile vile, na tukimwangalia rais ambaye yupo katika jukwaa kuu ambaye ni Jimmy Carter, inaelezwa kwamba yeye ndiye rais aliyetembea umbali mrefu kwa miguu kutoka hapa viwanja hivi vya bunge mpaka ikulu. Na bahati mbaya mtoto wake wakati ana umri wa miaka 9 shughuli ilimshinda, akaona bora achane na hiyo ziara ya kutembea kwa mguu kutoka katika viwanja hivi mpaka kuelekea ikulu. Lakini mwaka 1841, kitu kingine ambacho wasikilizaji wetu pengine wangependa kufahamu, rais William Henry Harrison yeye aliweza kufariki dunia mara tu baada ya kuapishwa kwake mwezi mmoja, ikiwa ni kutokana, wanaeleza kwamba ni baridi, kwa sababu walihutubia ndani ya saa moja na nusu. akiwa hajavaa koti wala hajavaa kofia yoyote katika viwanja hivi vya bunge la Marekani, na baridi lilikuwa kali kulikweli. Lakini kikubwa zaidi ambacho kinasubiriwa hii leo ni hotuba ya Rais Donald Trump, kwa sababu swala la kwanza nini hasa ambacho atakachozungumza, lakini pengine ni kuingia katika historia kuwa ni hotuba ndefu ama fupi zaidi, kwa sababu hotuba fupi ambayo ilitolewa hapa ilikuwa ina maneno 135 tu, lakini hotuba ndefu ilikuwa na maneno 8,400. Kwa hiyo sasa kikubwa ambacho kinachosubiriwa ni maudhui ya hotuba ya leo, ikiwa ni hotuba ya kwanza kabisa Donald Trump toka ingie madarakani, na vile vile kuweza kujua je ni historia gani hasa ambayo itawekwa. Kwa hiyo pamoja na kuapishwa rais, vile vile ni tukio la kihistoria. Wanahistoria wako tayari kabisa kuona kwamba Donald Trump ni kitu gani hasa ambacho atakiweka katika historia siku hii ya leo Januari 20 mwaka 2017.
Asante sana Idi. Na hiyo hotuba fupi ukumbuke tu aliitoa George Washington, ilikuwa ni mwaka 1993, na ile ndefu ndio ile ilikuwa ya William Henry Harrison ambayo baada hapo akapata homa ya mapafu. Sande, huko huko katika mitaa ya Washington DC, hebu tueleze mambo yanavyokwenda, wakati kila mtu akisubiri, macho yakiangalia, mamilioni ya watu wako kwenye television kote duniani wakiangalia kuapishwa kwa rais wa 45.
Naam, hadiriami hapa nilipo tayari nimezunguka mitaa kadhaa kutokea mtaa wa 7, wa 12 na mingi kwa imekushafungwa. Hakuna gari lolote linaloweza kupita mpaka nimefika eneo la National Mall, ambapo ni maili chache kutoka hapo anapoapishwa leo rais mteule Donald J. Trump. Hapa ndipo kuna watu wengi sana katika eneo hili ambao wamekuja hapa kuangalia na kushuhudia kuapishwa kwa rais mteule Donald Trump. Watu hawa walioko hapa hadija ni katika makundi mbali mbali. Kuna makundi ya vijana, kuna makundi ya wazee, kuna makundi ya wasichana wadogo wa shule ambao wametoka shule za sekondari katika maeneo ya New York na Wisconsin, na hawa wako hapa kwa sababu wanasema wamekuja kushuhudia kama raia wa nchi, kuelewa nini ambacho kinafanyika, kwa sababu hawa wa shule za msingi bado hawajafikia umri wa kupiga kura. Lakini vile vile hadija, kuna makundi ya wachache ambao wanapinga kuapishwa kwa rais mteule, wako hapa na mabango yao mbalimbali ya kumpinga rais huyo, wako na kundi lao kwenye kona wamejipanga. Hali kadhalika kama unavyosikia hapa wanashangilia, maana wanaangalia hiyo hotuba ambayo inaendelea hivi sasa, na wote wako hapa kuweza kujionea kwa macho yao kile ambacho kitatokea hii leo katika sherehe hizi za kuapishwa rais mteule. Kitu kikubwa ambacho alije tumekiona hapa ni kwamba alipokuwa akitokea rais Barack Obama alishangiliwa sana umati wa watu waliokuwa hapa. Hali kadhalika alipotokea Michelle mke wa rais Obama alishangiliwa sana.
Naam, asante, tutarudi tena kwako, naona. Naam, asante, usiondoke sasa hivi. Naona anaapishwa makamu rais Mike Pence, anaapishwa na jaji Clarence Thomas. Kwa hiyo mambo yanaendelea na mambo yanakwenda kama yanavyokwenda, na baada ya hapo na hakika ndipo alapo utakuja ule wakati ambao kila mtu, mamilioni ya watu wamekuwa wakiusubiri kuapishwa rasmi kwa rais mteule Donald Trump, ambapo atachukua hatamu za uongozi rasmi na kuwa ndio kiongozi wa 45 wa Marekani. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Without any mental reservation or purpose of evasion.
Without any mental reservation or purpose of evasion.
And that I will well and faithfully discharge.
And that I will well and faithfully discharge
the duties of the office on which I'm about to enter.
The duties of the office on which I am about to enter.
So help me God.
So help me God.
Congratulations.
Naam, tumemsikia makamu rais Mike Pence akiongozwa na jaji Clarence Thomas kula kiapo kwamba ataitumikia, atafanya kazi kwa ufanisi, kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba kama inavyotakiwa. Na nadhani muda mfupi ujao basi itakuwa ndio wakati wa Donald Trump naye kuchukua hatamu za uongozi. Kwa hiyo sasa hivi tunaye makamu rais Pence, sio tena makamu rais mteule.
Naam, Khadija, kama unavyosema ni ndio hatamu zinabadilishwa sasa hapa. Uongozi unaondoka kutoka kwenye mikono ya Barack Obama na Biden kuingia kwa Donald Trump na Mike Pence. Tayari Mike Pence ameshaapishwa kama ulivyozungumza, na kwa sasa hivi rasmi yeye ni makamu rais wa taifa hili la Marekani. Hatua itakayofuata bila shaka itakuwa ni kuapishwa kwa Donald Trump rasmi kuwa kuchukua uongozi wa nchi. Sasa hivi tunaona kinachoendelea sasa hivi hapa ni kwamba viongozi mbalimbali wanampa hongera Mike Pence baada ya kula kiapo hicho. Akiwepo pale rais Barack Obama, ameondoka pale na kusimama moja kwa moja na Donald Trump.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na kama tulivyoeleza, hadi sasa mambo hapo yanakwenda hivyo, na unaona Mike Pence ameshaapishwa. Je, ni kitu gani ambacho sasa hivi kinafuatia? Naona kama kuna kwaya hapo inataka kuanza kuimba.
Naam, Hadija, ni kweli hapa kwaya ndiyo inayoimba hivi sasa, lakini tukio kubwa kabisa ambalo linasubiriwa hivi sasa ni kwa kuweza kufika kwa jaji mkuu John Roberts ili aweze kuweza kumwapisha rasmi Donald Trump kuwa rais wa 45 wa Marekani. Ndio tukio ambalo hivi sasa tunalisubiri hapa. Kuna ukimya, unapata lile joto la kuona namna ambavyo demokrasia inachukua nafasi yake, na kila mtu wengine wakiwa na furaha, lakini unaona ile furaha ya kuelewa thamani, kuelewa umuhimu na uzito wa shughuli hii ya leo, na kuonyesha dunia kwamba demokrasia ya Marekani ni moja kati ya demokrasia ya kuigwa kabisa, na kile ambacho kinafanyika kinaonyesha kabisa kwamba ni namna gani wa Marekani wameamua, na wanaanza ngwe mpya ya miaka 4 ijayo wakiwa na utawala mpya kabisa,
na wanakabidhiana madaraka kwa amani kabisa. Kwa hiyo hili, wakati wanamsubiri jaji mkuu John Roberts ndiye atakayemwapisha Donald Trump, lazima tukumbuke kuwa leo hii Rais Barack Obama anaondoka madarakani akiungana na marais wengine 11 wa Marekani ambao walihudumu kwa vipindi viwili.
Yeah. Na tukizungumzia pia kuhusu jinsi vile ambavyo demokrasia na kupishana kwa madaraka inavyoheshimika hapa Marekani, wakati kama huu inakuwa ni kielelezo kikubwa sana katika demokrasia ya Marekani. Sasa hivi hapa katika sherehe hizi kuna marais nafikiri 4 au 5 ambao ni marais wa zamani wako pale. Bill Clinton yuko hapo, Jimmy Carter yuko hapo, yuko George Bush, yupo Obama, bahati mbaya rais George Bush mkubwa ni mgonjwa, kwa hiyo hakuweza kuhudhuria. Na vile vile pamoja na kwamba kampeni zilikuwa ni kali na za maneno makali, lakini Bi Hillary Clinton naye yuko pale pia anahudhuria. Unaweza kusema amekuja katika kofia mbili. Kwanza ni mke wa rais aliyepita Bill Clinton, na vile vile ndio alikuwa mgombea. Kwa hiyo hiyo yote inaonyesha ile jinsi ambavyo wa Marekani wanathaminisha
sana siasa, lakini mambo yakiisha wote wa Marekani wanakuwa pamoja. Lengo ni kuifanya Marekani iwe inaendeleza demokrasia na utamaduni ambao umekuwepo kwa miaka mingi sana. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa wale mnaotusikiliza kupitia redio zetu shirika, tunakusihi usiondoke kando ya redio yako, kwa vile matangazo haya yataendelea kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Lakini pia tuna Facebook Live, kwa hiyo msikose pia kutufuata kupitia kwenye Facebook. Waandishi wetu na watangazaji wetu wako kila eneo, wengine wakiwepo Capitol Hill, wengine wakiwepo maeneo mbalimbali ya Washington, kuwapasha habari kuhusu kuapishwa kwa rais wa 45 wa Marekani.
office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Yeah! Naam, Rais Donald Trump amekula kiapo kuilinda, kuihifadhi na kuitetea katiba ya Marekani. Sasa hivi ni rais rasmi wa Marekani, rais wa 45.
Saa sita kwa sasa hapa Washington, saa sita na dakika na sekunde na sekunde 25 amemaliza kula kiapo. Kwa hiyo kuanzia saa sita na sekunde 25 kwa saa za mashariki kwa Marekani, Donald Trump amekuwa rais wa 45 wa
Marekani. Na naona pale Rais Obama anampongeza na wengine anawapongeza na yeye anapungia watu waliokuja pale. Kwa hiyo muda mfupi ujao tutakuwa naye akitoa hotuba yake rasmi ya kwanza kuzungumza sio tu na taifa, lakini atazungumza na mamilioni ya watu kote duniani, kwa sababu kila mtu anaangalia kila pahali.
Na kweli tukiendelea kuangalia mambo ya Rais Donald Trump ambaye sasa ndio rais mpya wa Marekani, rais wa dakika moja sasa hivi, ni vizuri kuangalia historia yake kidogo, kwamba Trump baada ya kushinda uchaguzi huu wa tarehe 8 mwezi Novemba, yeye amekuwa rais miongoni mwa wale ambao wameingia urais wakiwa na miaka ambayo imeenda kidogo, miaka 70. Vile vile inasemekana kwamba yeye ndiye rais ambaye ni tajiri sana, ambaye ameweza kuchaguliwa na kuingia ofisi akiwa mfanyabiashara asiye na historia ya siasa wala kuwahi kuhudumu kwenye jeshi. Na inaonekana kwamba rais Donald Trump sasa hivi inapoelekea ni kwamba anajiandaa kuweza kuhutubia taifa, na wakati wote kutoka sasa tutaweza kumsikiliza anapoendelea kuhutubia taifa.
President Obama, fellow Americans and people of the world, thank you.
Naam, anasema Rais Obama na wa Marekani na watu wote duniani
are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people. Together, we will determine the course of America and the world for many, many years to come.
Naam, anasema kwamba ataijenga tena Marekani na kurejesha kile ambacho kinatakiwa kujikesha kuwa taifa zuri kwa miaka mingi sana ijayo.
Every 4 years we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power.
Anasema hapa Donald Trump, kila miaka minne tunakutana hapa katika ngazi za Capitol kubadilisha uongozi.
Throughout this transition, they have been magnificent.
Na katika hatua hii anamshukuru pia Rais Obama kwa mchango aliyotoa kwa taifa na kumsaidia yeye kuingia katika madaraka.
Has very special meaning because today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington DC and giving it back to you, the people.
Naam, anasema sasa wanatoa madaraka, wanatoa uongozi sio kutoka utawala mmoja kwenda mwingine au chama kimoja kwenda kingine, lakini sasa unatoka kwenye serikali unaenda kwa wananchi.
Kutoka Washington kwenda kwa wananchi.
Has reaped the rewards of government while the people have borne the cost. Washington flourished, but the people did not share in its wealth.
Rais Donald Trump anasema kwa muda mrefu sana watu wachache Washington wamekuwa wakifaidi matunda ya taifa, wakati watu wenyewe hawayaoni matunda yao. Lakini sasa hayo ndio mambo, hayo yanabadilika katika utawala wake.
Have not been your victories, their triumphs have not been your triumphs, and while they celebrated in our nation's capital, there was little to celebrate for struggling families.
Kwa muda wa mrefu miaka nyuma, ushindi ulikuwa ni wa watu wachache ndani ya Washington, na ulikuwa ukisherehekewa ndani ya Washington
kwa watu wachache, lakini anasema sasa hivi ni wananchi wote.
And right now, because this moment is your moment, it belongs to you.
Anawaambia huu ndo wakati wenu sasa hivi.
Hayo yote yanabadilika sasa
kwa ajili yenu.
It belongs to everyone gathered here today and everyone watching all across America. This is your day. This is your celebration.
And this,
the United States of America, is your country.
Na hii ni nchi yenu.
Marekani ni nchi yenu.
Kwa hiyo mshereheke. Kwa sababu mafanikio hayatakuwa ya wachache, yatakuwa yenu nyote.
Which party controls our government? But whether our government is controlled by the people.
Swala muhimu ni sio chama gani kinashika serikali, lakini ni je, serikali inamwamini nani?
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Mwezi huu wa Januari utakumbukwa kama mwezi ambao watu wa Marekani wameweza kupata utawala wa nchi
yao. Will be forgotten no longer. Everyone is listening to you now. You came by the tens of millions to become part of a historic movement.
Marekani ambao walikuwa wamesahaulika hawatasahaulika tena.
Has never seen before. At the center of this movement is a crucial conviction.
Katikati ya vuguvugu hili mmekuja kwa mamilioni kushuhudia wakati huu.
Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for their families, and good jobs for themselves.
Naam, zile ahadi alizotoa wakati wa kampeni leo hii anazungumzia tena kuhusu elimu, kuhusu mashule mazuri, anazungumzia kwamba nafasi za ajira pia atazifungua kwa ajili ya Wamarekani wote.
Different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities. Rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation. An education system.
Kina mama na watoto ambao wamebanwa katika umasikini kwenye sehemu za mijini katika nchi hii, sasa watakuwa na nafasi ya kujitoa katika hali hiyo.
And the gangs and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country.
Kuepukana na madawa ya kulevya, kuepukana na shughuli zinazofanywa na magenge ya uhalifu.
Stops right here and stops right now.
Vitendo ambavyo vimeipokonya nchi hii hali ya kuwa katika ubora zaidi.
We are one nation.
Na hayo yote yatasimama sasa.
Their pain is our pain. Their dreams are our dreams and their success will be our success.
Anasema hili ni taifa moja. Mafanikio yao ndo mafanikio yetu.
And one
matarajio yao ndo matarajio yetu.
The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans.
Kiapo cha ofisi nilichochukua hivi leo ni kiapo cha ahadi kwa Wamarekani wote.
For many decades, we've enriched foreign industry at the expense of American industry, subsidized the armies of other countries, while allowing for the very sad depletion of our military.
Marekani na mambo ya viwanda ilikuwa kutoka kwa mataifa mengine, lakini yeye anasema kwamba wakati sasa wa kuweza kuimarisha sekta hizo hapa Marekani ndio sasa.
And spent trillions and trillions of dollars.
Tumetetea mipaka ya nchi nyingine, lakini tumeshindwa kutetea mipaka yetu wenyewe.
We've made other countries rich.
Tumetumia mamilioni, matrilioni na trilioni ya pesa na kufanya nchi nyingine kuwa matajiri.
Over the horizon. One by one, the factories shuttered and left our shores with not even a thought.
Kimoja baada ya kingine, viwanda vimefungwa katika nchi yetu na kwenda katika nchi za nje.
The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across
anasema utajiri wa watu wa daraja la kati umechukuliwa na umeenda kuwatajirisha watu wengine.
Only to the future.
Lakini hayo ni mambo yaliyopita. Kwa sasa hivi tunaangalia mbele tu.
A new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land.
Natoa amri.
From this day
katika kila jimbo kwamba kuanzia sasa
going to be only America first.
Itakuwa ni Marekani kwanza.
America first.
Maslahi ya Marekani ndio kwanza kabla ya mambo mengine yote.
Na anasema mtazamo sasa hivi umebadilika, amejaribu kuzielezea mataifa ya kigeni kwamba mambo yamebadilika sasa hivi.
On immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families.
Kila uamuzi unaohusu uhamiaji, ulipaji kodi, yote yatafanywa kwa ajili ya kusaidia watu wa Marekani.
And destroying our jobs. Protection will lead to great prosperity and strength. I will fight for you with every breath in
anasema
my body,
atawapigania wa Marekani mpaka kwa pumzi ya mwisho, na wala hata wafanya waone kwamba wamekata tamaa. Atahakikisha kwamba kila jambo jema watalipata na mafanikio,
like,
na Marekani itakuwa yenye nguvu na thabiti.
America itaanza kushinda na itaanza kushinda jinsi haijavyo katika historia.
We will bring back our wealth.
Anasema utajiri utarudi Marekani, mipaka itaangaliwa vizuri, na ndoto ambazo mlikuwa nazo, basi hizo ndoto sasa mtaanza kuziona zile mtakuwa mnaziota.
And highways and bridges and airports and tunnels and railways all across.
Anazungumzia miundombinu, atajenga barabara, viwanja vya ndege, atajenga njia za chini ya ardhi.
Rebuilding our country with American hands and American labor.
Tutawatoa watu wetu katika kupewa misaada na serikali, na tuweze kuwaweka kwenye ajira, na kwamba wawe sasa watu wa kujitegemea na sio kutegemea tena misaada ya serikali.
Na wataijenga nchi kwa kutumia mikono yao wa Marekani.
We will seek friendship and goodwill with the nations of the world.
Anasema tutafuata hatua mbili tu, kununua vinavyotengenezwa Marekani,
na amesema atajenga urafiki na nia njema na mataifa ya nje.
To let it shine as an example, we will shine for everyone to follow.
Amesema Marekani itang'ara, na itang'ara kwa kila mtu, sio kwa watu tu wachache.
We will reinforce old alliances and form new ones.
Wataimarisha ushirika mpya, na pia wataimarisha na ushirika uliokuwepo wa zamani.
Which we will eradicate completely from the face of the earth. At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America. And through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty to each other. When you open your heart to patriotism, there is no
uzalendo ndio litakuwa jambo la kipaumbele katika maisha yetu hapa Marekani, na sisi na siasa za Marekani zitakuwa zinazingatia Umarekani kwanza na uzalendo wa Marekani.
The Bible tells us how good and pleasant it is when God's people live together in unity.
Anasema Biblia inasema vizuri kwamba ni furaha kubwa iliyoje wakati watu wa jamii moja wanapoketi na kula pamoja
kwa amani.
Solidarity. When America is united, America is totally unstoppable.
Anasema Marekani inapokuwa imeungana, basi Marekani hakuna atakayesimamisha, hakuna atakayeweza kuizuia.
There should be no fear. We are protected.
Kusiwe na hofu yoyote. Tunalindwa.
We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement.
Na wanajeshi wa taifa hili.
And most importantly,
na zaidi ya hapo,
we will be protected by God.
Tutalindwa na Mwenyezi Mungu.
Finally, we must think big and dream even bigger.
Anasema mwe na ndoto kubwa na kusudi mweze kuwa na mafanikio makubwa zaidi
na maono makubwa pia.
We will no longer accept politicians who are all talk and no action.
Hatutakubali tena wanasiasa wao wakiongoza hali yetu ya maisha na matamshi yao wala haya hayatakuwa ndio yanayofuatwa kamwe.
The time for empty talk is over.
Wakati wa maneno matupu umekwisha.
Now arrives the hour of action.
Wakati umefika wa kutenda sasa.
Do not allow anyone to tell you that it cannot be done.
Usiruhusu mtu yoyote akwambie kwamba haiwezekani.
And spirit of America. We will not fail. Our country will thrive and prosper again.
Nchi yetu itashamiri na itakuwa na mafanikio tena.
We stand at the birth of a new millennium, ready to unlock the mysteries of space, to free the earth from the miseries of disease, and to harness the energies, industries, and technologies of tomorrow.
Tunaanza millennium mpya, kuangalia angani kuna nini,
and heal our division.
Kufungua viwanda na teknolojia mpya.
That old wisdom our soldiers will never forget, that whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots.
Bila kuangalia rangi, kama wewe mweusi, mweupe, hilo halitaangaliwa. Ni kuisukuma Marekani kwenda mbele.
We all enjoy the same glorious freedoms. And we all salute the same great American flag.
Anasema wote tunaitetea na kuiheshimu bendera ya Marekani.
Whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains of Nebraska,
na mtoto anapozaliwa Detroit au mahali pengine popote katika taifa hili la Marekani,
and they are infused with the breath of life by the same Almighty.
Wanaangalia anga ile ile na wote wanapewa pumu na Mungu yule mmoja.
So to all Americans in every city near and far.
Kwa hiyo kwa Marekani wote katika miji yote,
from mountain to mountain,
karibu na mbali,
from ocean to ocean,
bahari mpaka bahari,
words, you will never be ignored again.
Hautadharauliwa tena.
Your voice, your hopes,
sauti yako, matumaini na ndoto yako itaonyesha na itabainisha hali ya baadaye ya Marekani.
Guide us along the way. Together we will make America strong again.
Kwa pamoja tutaifanya Marekani iwe na nguvu. Marekani iwe tajiri.
America proud again.
Marekani ijivune.
We will make America safe again. And
Marekani
yes,
iwe salama.
Together,
na ndio kwa pamoja.
America great again.
Na tutaifanya Marekani iwe nzuri sana. Asante Mungu. Nawashukuru na Mungu awalinde.
God bless America.
Na hiyo ilikuwa ni hotuba ya Rais Donald Trump, rais wa 45 wa Marekani. Ni hotuba ambayo haikuchukua hata dakika 20, lakini amezungumza mengi na mengine ni yale ambayo aliyazungumza wakati wa kampeni.
Wakati wa kampeni amerudia karibuni mambo yote ambayo alikuwa anazungumza kwenye kampeni na ahadi zile zile. Na kama unavyosema amezungumza chini ya dakika 20 tu, na ingawaje ilisemekana kwamba huenda akazungumza akatimiza dakika 20. Kwa hiyo itakuwa ni moja kati ya hotuba ambazo sio ndefu sana katika historia ya marais wa Marekani. Sasa hivi Donald J. Trump amesimama mbele kama rais wa Marekani. Anaangalia eneo hili linaitwa National Mall, ambao ni uwanja mkubwa wanapofanyika sherehe nyingi za kitaifa, akiwapungia watu na kama rais wa Marekani.
Labda Hamza, tungerudi sasa kwa watangazaji wenzetu, manake kuna Abdu Shakur Abud yuko huko, kuna Mkamiti Kibayasi, kuna Nasande Shomari. Shakur, wewe uko sijui katika eneo gani, hebu tueleze. Donald Trump ameshatoa hotuba. Kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Manake tunajua ukipita sehemu nyingine kuna ma TV yanaonyesha huko mitaani Kwa hiyo na hakika watu wengine wameona hotuba hiyo ikiendelea.
Kwa hakika niko katika eneo la Union Station hapa, kituo kikubwa cha treni, ambapo hasa palikuwa na maandamano na malalamiko zaidi. Watu walikuwa hawajali kuangalia hotuba ya Rais Donald Trump. Kwa wakati huu walikuwa nataka kuandamana kwenda mpaka White House, lakini vikosi vya usalama vimewarudisha na kuwapeleka katika eneo jingine kabisa. Kwa ujumla katika eneo hili watu ambao wako hapa hawaangalii sana au hawakufuatilia hotuba ya rais mpya. Na katika eneo hili lote hapakuwa na televisheni kubwa yoyote, lakini nimeweza kuona watu wakiangalia kwenye simu zao wakisikiliza hotuba ya Rais Donald Trump alipokuwa akitoa. Kama mlivyosema, amezungumzia masuala yale yale ambayo amekuwa akizungumza katika hotuba zake za kampeni. Lakini tofauti kubwa iliyopo safari hii, amezungumza kwa kuchanganya Wamarekani wote. Kwa hivyo mtu anaona kwamba ameanza mwelekeo wa kusema kwamba Wamarekani wote, hakuzungumzia ile upande kwamba nyinyi wafuasi wangu tutafanya hivi. Kwa hivyo watu wanakuwa kiangalia katika simu zao, ni vigumu mara moja hivi sasa kujua wana maoni gani.
Naam, na pia Donald Trump alizungumzia kwamba bila kujali unatoka chama gani au unatoka wapi, serikali itawaangalia Wamarekani wote bila kujali mtizamo wao au mwelekeo wao wa kichama. Mkamiti uko huko, hebu tueleze uko eneo gani na nini kinachoendelea? Manake sasa hivi tayari tuna rais wa 45 Donald Trump, labda kuna watu huko wanashereheka au nini kinaendelea?
Naam, Khadija, mimi nipo katika barabara ya Pennsylvania Avenue na mtaa wa 11. Hapa watu wamejaa wengi, na dakika chache zilizopita kama mlivyoona na mlivyosikia ni kwamba rais wa 45 Marekani Donald J. Trump alikuwa akitoa hotuba. Basi hapa katika barabara hii watu wako aina mbalimbali. Kuna wale ambao wamevaa mavazi ya rais wa 45 wa Marekani Donald Trump, kuanzia kofia wamevaa mashati, na kuna mwingine pia amevaa viatu ambapo vimechorwa sura ya rais pamoja na bendera ya Marekani. Na vile vile kuna watu ambao wako hapa wanaonyesha mipango yao yaliyoandikwa kwamba Make America Great Again. Na wale upande mwingine naona hapa kuna wale ambao wanaonyesha mabango yameandikwa It's Not Okay. Na vile vile Khadija, katika eneo hili lilopo kuna kundi la vijana wadogo tu, ninaweza nikasema hawa ni chini ya miaka 30. Hili ni kundi ambalo limekuwa likipita, linapiga makelele likisema kwamba hii sio haki, hii sio haki. Lakini utaona kwamba polisi wanapoangalia usalama kwa raia pamoja na nchi wapo makini, wameweza kudhibiti kundi hilo, na vijana hao wamezidi kuwa wakiendelea kuzunguka na kuonyesha mabango yao na kupiga kelele. Na hivi ninapozungumza hivi sasa, ninaangalia hapa mbele yangu katika mtaa huu huu wa 11, kuna mtu ambaye amevalia kofia, ambayo kofia hiyo Khadija kwa kweli inafurahisha kweli ukiangalia. Upande mmoja anasema kwamba ni rais wa 45 Donald Trump, na upande wa pili ameandika utafanya nini kwenye mikopo ya wanafunzi. Nilikuwa najaribu kuzungumza na huyu kijana dakika zilizopita, lakini hakuwa tayari kuzungumza. Basi kwa jumla kuna shamra shamra za kila aina hapa baada ya kusikia rais wa 45 ameapishwa, hali kadhalika makamu rais wa 45 ameapishwa katika utawala huu ambao ndio sasa unaanza rasmi kuongoza nchi hii ya Marekani. Na kwako Khadija.
Asante Mkamiti. Sande Shomari, hebu tueleze huko mambo yanaendaje? Umezungumza na watu, manake rais kishapishwa, hii sasa enzi iliyopita imekwisha, sasa hivi leo tuna enzi mpya ya rais wa 45.
Naam Khadija Riami, hapa katika uwanja au viwanja vya National Mall watu ni wengi, wanaanza wengine kuondoka taratibu, wengine wanaendelea kunyosha mabango yao na kofia zao nyeupe zimeandikwa Make America Great Again. Hawa watu kwa hakika wanafuraha kweli kweli baada ya rais Donald Trump kuapishwa. Wengi kama umesikia hapo walikuwa wakishangilia kweli kweli, USA USA, wengine wakiimba Trump Trump Trump, kumshangilia baada ya kuapishwa. Ingawa kuna kikundi kidogo cha wachache kilikuwa pembeni ambacho nacho kupiga kelele kwamba Trump si rais wangu. Kwa hakika kuna watu ambao sasa, Hadija, kama leza ukuleza, ni kwamba kuna mama mmoja mtu mzima amevaa kofia nyeupe, amevaa bendera, bendera yake imeandikwa Trump, my president, make America great again. Wakati Trump anamaliza kuzungumza, yeye amekuwa akifanya maombi, maombi yake maalum kabisa, Marekani kama anasali, pengine kushukuru kwa tukio hili kukamilika kwa amani na Marekani kufahamu. Basi pia watu ndio hivyo baadhi na doctors hivyo.
Ah, naona Sande
tumekamilika.
Ah, okay. Asante sana Sande. Naona simu kidogo inakatika katika, lakini hizi sherehe naona ndo zimekwisha. Rais Donald Trump ameshachukua mamlaka. Lazima tukumbuke tu kidogo kwamba kuna baadhi ya watu walikuwa wanauliza huyu mke wa Trump ni nani, Melania? Lakini huyu mke wa Trump ni ametokea Jamhuri ya Slovenia, ni mwanamitindo wa zamani na anakuwa ni mwanamke wa kwanza mzaliwa wa nje ya nchi na raia wa nje ya nchi wakati huo kuwa rais, mke wa rais wa Marekani. Na hichi ni katika kipindi cha takriban miaka 200. Wanasema ni mtu ambaye anatoka kwenye taifa dogo ambalo lina wakazi takriban milioni 2 tu. Kwa hiyo wanatarajia kuangalia mengi. Naona hapo di Michelle Obama naye yuko pale anajaribu kusikiliza. Nadhani hapa ni sala inafanywa,
ni wimbo wa taifa unaimbwa. Na kinachotokea sasa hivi, Adija, baada ya hapa, labda wasikilizaji wetu wangependa kujua baada ya hapa kinachofanyika sasa, ukimalizika sherehe hapa nje, rais mpya Donald Trump, rais wa zamani Barack Obama na wake zao na wageni wengine walikuwa, wataingia ndani ya lile jengo la bunge pale pale walipo, sio mbali sana, kupata chakula cha mchana. Kwa hiyo watakuwa hapo kwa muda kupata chakula cha mchana. Wakimaliza kupata chakula cha mchana, Rais Obama na mke wake na familia yake wataingia katika gari, wataenda Andrews Air Force Base ambako ndio ndege za serikali zinakuwepo. Watasafiri, wanaenda likizo, kwenye visiwa vya joto, labda ni Hawaii, Mali, you know, kwa sababu kwa kawaida rais anaondoka anarudi katika jimbo lake ambalo anaishi, lakini Rais Obama anabaki hapa hapa Washington. Kwa hiyo leo anaondoka, anaenda kwenye likizo yake, akimaliza likizo yake atarudi hapa nini. Na lakini shughuli kubwa inayofuata baada ya hapo sasa ni Donald Trump na mke wake kuingia katika gari na gwaride linalopita katika barabara kuu ya Pennsylvania Avenue kuelekea ikulu, na anaenda kuchukua sasa rasmi jumba la White House.
Wamesema lakini mwendo mchache kabla ya kufika ikulu, watashuka kwenye gari, watatembea kidogo kwa mujibu wa ratiba. Na wamesema nani, rais wa zamani sasa nasema Barack Obama akifika Andrews Air Force Base hapo atatoa hotuba ya muda mfupi kama dakika 10 tu kujaribu kuwashukuru wale wote ambao walikuwa pale, walikuwa wakimshughulikia wakati alipokuwa rais. Kwa hiyo nadhani mambo yanaenda na makabidhiano ya madaraka yamekuwa ya amani, hakukuwa na rabsha rabsha, kila kitu kimeenda salama. Kwa hiyo tunachotarajia sasa hivi ni kwamba Rais Donald Trump amechukua madaraka rasmi. Na pia napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba saa 2 kamili kwa saa za Afrika ya Kati na saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki tutakuwa na kipindi maalum cha Kwa Undani, ambapo leo hii tutakuwa na wachambuzi wakiichambua na kuiangalia hotuba ya Rais Donald Trump na sherehe hizi ambazo zimefanyika hivi leo. Basi ni kwa hayo tu kwa hivi leo, na hapa studio nilikuwa mimi, kwa niaba wenzangu waliosikika, msimamizi wa matangazo haya nilikuwa mimi, nilikuwa naye mkuu wa idhamu wa Moyo Hamza, mwendeshaji wa matangazo alikuwa Aida Isa, pamoja na fundi mitambo Curtis Bynan, na hapa studio pia nilikuwa naye mwenzangu
Harrison Kamau.
Tunasema kwaherini, lakini tunawasihi wasikilizaji wetu saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kwa saa za Afrika ya Kati msikose kusikiliza Kwa Undani.